Na východe niečo nové.
Dnešná revolúcia sa spája aj s východným Slovenskom. Je pravda, že 17. november už bol, no nezabúdajme, že do Košíc prišiel očosi neskôr, zhruba v čase, v akom sa stretávame dnes. Spomienkový optimizmus by pri slove socializmus priniesol myšlienky ako rad na pomaranče, všetci mali prácu, neboli bezdomovci, žili sme si tu dobre. Realita je však skôr iná. Uvedem príklady. Asi 200 000 politických väzňov, 280 zabitých pri prekračovaní hraníc, takmer 4500 úmrtí vo väzniciach. A hlavne každodenný stres, aby nám neprišli na to, že chceme žiť normálne. Svoje o tom určite vie aj môj dnešný host, ktorým je Ján Vecan, politický väzeň po roku 1968. Pri dnešnej relácii venovanej novembru 89 vás víta Kiva. Našli ste sa v tej štatistike, ktorú som v úvode spomínala, možno tých 200 000 politických väzňov?
Tak nie úplne, lebo ja som nebol odsúdený, čiže ja nie som v štatistike, som mimo štatistiky. Bol som vo vyšetrovacie väzbe, ale nikdy som nebol odsúdený.
Čo potvrdzuje to, že tie čísla sú asi oveľa vyššie, len nie sú oficiálne vedené?
Iste, bolo hodne viac ľudí aj vypočúvaných, perzekuovaných a keďže nebol nejaký rozsudok urobený, tak asi nie sú v štatistikách.
Vy ste pôvodom z Jura nad Hronom, áno, presťahovali ste sa do Košíc, pochádzate z evanjelickej rodiny, váš otec bol kňaz. Aké ste mali detstvo? Lebo viera a bývalý režim to veľmi dokopy nešlo.
Tak v podstate to detstvo bolo v pohode, lebo človek je väčšinou doma. Tak som ako teda nevnímal, aj v tom 68. som mal v lete 6 rokov, čiže to nebol taký nejaký vek, že by som vnímal nejaké politické napätia alebo situáciu. Poviem aj ten 68., keď sme prišli do Košíc práve, tak som počul lietadla a to bolo také, čo si z toho najviac pamätám. Nikdy som taký hukot lietadiel nepočul. No ale viem, no, že to rodičia mali stres a bolo to ťažké. No a, ale moje detstvo bolo také v pohode, že, ako, že až tak nás ako keby priamo neprenasledoval nikto.
Vy ste ale otcovi potom neskôr pomáhali pri tej misijnej práci s mládežou. Ako ste to robili? Aký ste mali na to kľúč, aby vám na to neprišli?
Tak kľúč asi na to nebol nejaký. Jasne, to bola taká snaha, ako najmä aj z takých veriacich rodín, mladí ľudia sa chceli stretávať, no ale mali kamarátov, čiže vznikli také stretávanie sa mládeže, ktoré väčšinou boli aj popri farách alebo farnostiach, ale zároveň to bolo, a boli to aj ako keby farári to nesmeli robiť, hej, že to bolo zakázané, čiže robilo sa to tajne, sa tomu dávali všelijaké také, že je to spevoko, alebo katechetika, hej, ktorá sa vyučovala, ale potom ale ako mladí ľudia, tak oni chceli mať svoj, ako keby svoj život, tak sa chodilo na výlety, na tábory, aj pre takých mladších, pre taký dorast sa to organizovalo, čiže to bolo, poviem, snažili sme sa žiť viac menej celkom normálne, ale no stále to bolo také, malo to pozor, môže sa dačo stať.
My si to dnes ani nevieme predstaviť a myslím, že mladí ľudia už absolútne nie, že ste sa museli stretávať tajne. Nebali ste sa vtedy, že vás niekto zradí, alebo to vtedy tak nefungovalo? Mali ste tam takých svojich ľudí? Ako to bolo?
Človek nechcel rozmýšľať, že kto je zradca, mm-hmm. Hej, lebo to je potom také, žije v takom, ako keby v takej paranoji, hej, že možno, že niektorých aj prikvačili, nejakí vyšetrovatelia si ho zavolali na nejaký výsluh a možno povedal viac, ako bolo rozumné. Ale zase bola medzi nami taká dôvera, čiže keď aj takto dostal predvolanie, skôr to povedal, modlite sa za mňa, idem na výsluh, neviem, čo budú robiť, mám strach väčšinou, hej, to bolo aj, človek sa bál, hej, že, lebo z toho výsluchu mohol skončiť aj vo väznici, čiže tak no sme, ako naozaj sa to nedá predstaviť, keď poviem, my sme v tej dobe mali naozaj rešpekt pred policajtmi, lebo sme vedeli, že nás môžu za, poviem už len za to, že človek má rifle a policajtovi sa to nepáči, môže vás zašiť, že propagujete západnú kultúru.
Rovnako teda nepredstaviteľné pre dnešnú generáciu mladých. V roku 1985 vás zadržali za prevoz náboženskej literatúry. Povedzte nám o tom viac.
Tak, to boli také
usmievate časy. Sa tak, že neviem teraz ako.
Tak, ako, no, ako, že, ako tej literatúry sa tu vozilo v podstate zo západu, samizdatová literatúra sa tomu teraz hovorí.
Áno.
A najmä boli také kanály z Poľska, hej, že cez poľskú hranicu, do Poľska sa to dalo tam ľahšie prejsť, lebo Poliaci predsa mali väčšiu takú slobodu aj náboženskú v tom čase už. No a potom poľsko-slovenské hranice tiež neboli tak extra už strážené. Tak veľa takých materiálov a za to to väčšinou bolo naskladené takde na Orave alebo tak v takých blízkych častiach. No a viackrát som bol po tie knihy akože s autom tam a som to prevážal. V Prešove ma zastavili pri prevážaní. Normálna policajná kontrola, ako by som povedal aj teraz, rutinná, hej, že inak teraz je to ulica 17. novembra, na ktorej ma zastavili, teda neviem, jak sa volala.
Aká ironia.
Hej, hej, no. A normálna kontrola, že? A tak prišli na to, že tam je prevážaná literatúra kresťanská.
A čo nasledovalo potom? Vy ste tam neboli sám v tom aute,
nie,
však?
Nie, bol som s Marekom Roháčkom. V podstate jeho otec nám požičal auto. On bol, jeho otec bol práve taký náš taký starší brat, ktorý nás tak viedol. Mm-hmm. On už je nebohý, ale on sa tak staral o túto mládež. Práve on nám pomáhal organizovať tie tábory. Bol taký náš duchovný vodca.
Takže prehrábali vám auto, prišli na to, že získali veľmi vzácny materiál.
Aj úlovok.
A čo teda nasledovalo? Previezli vás?
Tak najprv na normálne policajnú stanicu v Prešove. Prvý deň bola taká akože prehliadky môjho ako kde som býval. Potom bola prehliadka na chate, kde sme chodili robiť tie tábory. Oni vedeli, že kde chodíme, čiže mali to zmapované. Aj v rodine toho mojho kamaráta Mareka boli na prehliadke domovej. 48 hodín bolo akože klasická celá predbrežného zadržania. Musia sa vyjadriť, že či nás berú do basy. Tak mňa zobrali, jeho pustili. On bol v podstate, on mal len 16 rokov, tak ako nechceli si komplikovať život, že z mladiství a čo a jak. A, ale vtedy už v podstate už hneď ako mňa to v noci nám zadržali a už ráno prišli ako eštebáci z Košic a tie všetky domové prehliadky boli robené s nimi a oni aj dali návrh na väzbu, čiže po 48 hodinách 23. augusta som už nastupoval do väzby. Presne som mal 23 rokov, čiže to sa dobre pamätá.
Ale presne v ten deň? Hej,
presne v ten
na
deň.
Na narodeniny
vás. Na narodeniny. Mm-hmm,
dobre. A viete, čo ma ale zaujíma? Taká úplne praktická vec. Dnes by sme to riešili mobilmi a nejakými tajnými správami a e-mailami, ale ako to fungovalo, že vy ste vedeli, kde máte ísť napríklad po tie knihy, alebo...
Tak v podstate už fungovalo. Vtedy sme mali, ako my sme sa stretávali taký, poviem, to bola taká podzemná práca evanjelickej cirkvi, mm-hmm. Tak na tých stretnutiach sme si aj povedali, že tam chodil aj ten človek z Oravy, že, mm-hmm. že kedy treba prísť. A on vedel, že, no, že prídu mu vtedy knihy, čiže my sme si to ani netelefonovali, ani nepísali. Mm-hmm. Tak pri takých stretnutiach sme sa dohodli a potom sme sa podľa toho riadili.
Išli ste teda do väzenia v deň svojich narodenín, čo je pre mňa neuveriteľné. Asi vždy, keď už oslavujete narodeniny, sa vám to spája aj s touto udalosťou?
Tak bolo to už dosť dávno, čiže to už tak vyprchalo, no, že nie je to také. Poviem, možno prvé roky som si to tak uvedomoval, ale teraz však to už je skoro 40 rokov odtedy.
Naozaj zaujímavé pre mňa je, ako ste nad vecou, ale asi naozaj je to tým časom, ktorý svojím spôsobom lieči. Ocitli ste sa teda vo väzení a čo nasledovali? To ste mohli mať napríklad právnika, alebo to vtedy ani nemalo zmysel?
Tak mohol som mať právnika, už bol trestný poriadok, ktorý fungoval, aj socializmus mal nejaký trestný poriadok. Ale ako ten právnik nemal veľké pravomoci, keď bol tam ako skôr také ako so slušnosti. Hej. Ja som ako dokonca mal právo si vybrať, či pri mojich výsluchoch chcem, aby bol môj právny zástupca, tak som si dal ako to, tú požiadavku. Ale tak eštebe bolo hlavné slovo v takýchto vyšetrovaniach. Čiže on tam sedel a no, si mohol robiť poznámky. A skôr tam bol aj kvôli rodičom, že potom im povedal, že ako sa mám, či vyzerám dobre, aká situácia je. Čiže on bol taký kontakt medzi mňou a rodičmi, lebo prvú návštevu mi dovolili až po 3 mesiacoch vo väznici, že ako som mohol mať návštevu.
A prišli za vami rodičia?
Jasne. Uh-huh.
A čo vaša sestra? Lebo tá, pokiaľ viem, tiež bola s vami stíhaná, ale ona na slobode?
No sme boli obvinení. Ja, najprv potom moja sestra, mladšia a ešte pán farár Hreško z Mníšku nad Nilcov. V jeho, poviem, farnosti tam práve bola tá chata, na ktorej sme sa stretávali v Starej Vode. Čiže jeho tiež obvinili. Ale však on aj s nami spolupracoval, on naozaj bol taký aktívny farár. tak aj on bol obvinený, my sme boli taká, ale ja som bol vedúci skupiny mladých. Čiže to bola taká...
Ono, my sa teraz o tom zhovárame naozaj tak odľahčenia z úsmevom na perách, ale boli to ťažké časy, ja nepochybujem o tom, že áno, aj keď ja osobne som ich nezažila. Ale ako dlho ste boli vo väzení a čo možno ostatní spoluväzni?
Tak je pravda, že keby sa režim nezmenil, tak by sme sa tu tak veselo o tom nerozprávali a ano. Možno by sme robili nejakú tajnú reláciu pre Slobodnú Európu, ale 4 mesiace som bol vo väzení, viac menej skoro asi 3 dní chýbalo do 4 mesiacov. Spoluväzni boli, boli to 80. roky, hej, napríklad keď sa spomínajú tie 50. roky, tak to sa nedá porovnať. Hej. Mňa už ani tak fyzicky nevydierali, skôr taký psychický nátlak, hej, že no, bude to so mňou zlé, hej, že budem ako vedený ako protištátny živel a takto, ale a čiže aj tej väznici napríklad sa nesnažili tie štebáci ma dať medzi nejakých vrahov a bolo to asi na tom riaditeľovi väznici, do ktorej ma dať celý a ma dal do takej slušnej, hej, že nie medzi nejakých bytkárov, alebo čo všetko mali ako hospodársku trestnú činnosť, čiže takí vzdelaní ľudia, ktorí sa snažili žiť lepšie.
A ste s niektorými ešte dodnes možno v kontakte, alebo boli ste potom?
Tak tesne potom ešte som bol aj na narodeninách jedného toho kolegu z väznice, ale tak sme neudržiavali také kontakty. To väčšinou sa asi z tej väznici človek nechce k tomu vrácať, tak ako si potom nepíše.
Vás poznali mnohí práve vďaka tomu, ako ste spomenuli Slobodnú Európu, ale aj Hlas Amerika, lebo o vás tam vraj dosť hovorili.
Tak oni... Poviem, to bolo práve to obdobie, kedy už sa snažili aj takýmito médiami ako pomôcť práve ľuďom, čo boli tu prenasledovali, najmä keď to bolo z náboženských dôvodov, alebo poviem takí väzni svedomia, hej, chartisti, čo boli, tak oni sa snažili robiť práve tlak na spoločnosť tú socialistickú, že my vieme o tom, čo sa tu robí a dodržiavajte ľudské práva. V podstate to bolo základné heslo tam, hej, že ľudské práva zaručujú slobodu vyznania, slobodu mať názor nejaký, čiže ten tlak tam bol, viem, že keď sa Reagan stredol s Gorbačovou, tak pravdepodobne tam bol dlhý zoznam ľudí, na ktorý doniesol Reagan na to stretnutie, že bavme sa o nejakých bilaterárnych rozhovoroch, ale povedzte nám, čo s tými ľuďmi. A to bol zoznam, a že vraj na tých zoznamoch som bola ja. Mm-hmm. Čiže som bol v americkej administratíve.
Je mi sympatické, že aj po tých rokoch máte chuť o tom rozprávať. Vy ste sa zúčastnili aj teraz v uplynulý piatok na takej spomienkovej slávnosti, ktorá bola v Košiciach na Hlavnej, práve venovaná 17. novembru. Prišli ste aj na tento rozhovor, takže beriete to možno, nechcem povedať, že ako povinnosť, ale možno aj dôležité o tom všetkom hovoriť?
Ja si myslím, že je veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo o slobodu človek veľmi ľahko príde. Hej. Poviem takú fyzickú slobodu, v tom socializme človek stratil, naozaj aj nevedel, ako možno sa len krivo pozrel na policajta, ale vnútornú slobodu si myslím, že strácame teraz veľmi, veľmi zodpovedne. Ľudia si myslím, že potrebujú práve počuť, že sloboda to není, že môžeme všetko robiť, ale že aký máme postoj k pravde a čo je naozaj pravda, že tam, kde človek nehľadá pravdu, tak stráca aj slobodu.
A touto myšlienkou by sme ukončili prvú časť rozhovoru. Jan Vecan však s nami ostáva, tak dúfam, že aj vy. Vrátime sa po pesničke. So spoluväzňami sa často rozprával o Bohu. Dnes s úsmevom konštatuje, ako šíriť evanjelium vo väzení, no dať sa tam zatvoriť. Aj to sú slová mojho dnešného hostia, ktorým je Jan Vecan. Tak ako to teda bolo s tým evanjeliom? Naozaj je to cesta, ako ho šíriť možno aj vo väzení, alebo je to skôr taká odľahčená verzia?
Tak na jednej strane, keď som sa tam dostal do tej väznici, tak som aj si povedal, že nechcem tu tak len plakať do vankúša, ale že má to nejaký zmysel. Hej. Všetko, čo prežívame v živote, má nejaký zmysel pre náš život a jeden z tých takých ako zmyslov som videl práve v tom, že môžem tam ľuďom hovoriť o Bohu a poviem, inak sa tam neberú človeka vážne, dokiaľ není v ich situácii. Čiže bolo to také naozaj taký dobrý čas aj rozprávať ľuďom o Bohu, o svojej viere a naozaj tí spoluväzni boli vnímaví a bolo to také živé.
Kto si nás zapol až tejto chvíli, tak tomu pripomínam, že ste boli politický väzeň. Akú úlohu zohrala viera počas toho, keď ste tam boli?
Tak ja si myslím, že som tam bol aj kvôli tomu, že som ako veriaci človek podnikal nejaké aktivity, ale druhá vec si myslím, že keby som nemal vieru, asi by som bol zúfalý, hej, by som chytil bez nádeje, že viac menej som skončil a práve viera mi pomáhala ako tá dôvera v Boha, že môžem veriť, že aj v tejto situácii je Boh so mňou a sa tieto veci v mojom živote nedejú náhodne.
A podarilo sa vám aj do väznice prepašovať možno nejakú náboženskú literatúru?
Nie úplne, ale viac menej, hej, lebo mohol som dostávať listy a moja sestra staršia, ktorá bola vtedy na materskej, tak ona hovorila, že stále keď mala úplne maličké dieťa, tak stále mi písala list, ale list písala si takým spôsobom, že dnes som si čítala v Biblii a odpísala dajakú stať Biblie a tým pádom dostala do väznice ako naozaj časti Biblie a cenzúra to nebrala ako keby, že nesmie mi to pustiť, lebo nič tam nebolo o mojom prípade, žiadne náznaky, tak mi tie listy púšťali a tak som naozaj mal Bibliu v takejto forme ako aj vo väznici.
Takže ten kontakt s tým Svätým písmom tam bol v podstate stále.
Bol, hej.
Našli ste si cestu a ako na to. Vy keď idete dnes okolo Príbinovej, boli ste na Príbinovej v Košici?
Hej, najprv som bol v Prešove prvé 2 mesiace a potom tu v Košiciach na Príbinovej.
A keď idete dnes okolo, robí to ešte s vami niečo, alebo to už tak nevnímate?
Tak teda sú tam tabule, že je to väznica Eštebe a tak. Ako stále je to taká spomienka, hej, že tá brána, keď idem okolo nej, tak si uvedomujem, že taký som bol šťastný, keď sa otvorila a som mohol odísť von. Čiže tá spomienka tam naozaj je. Človek tak, to je silné, hej, že z väznice vyzná slobodu. Ja si myslím, že hoď za čo by tam bol, stále je to taký silný pocit a zážitok.
Boli ste tam nejaké 4 mesiace, potom ste vyšli von a čo sa dialo ďalej? Zamestnali ste sa, išli ste študovať, lebo asi register už bol poznačený.
Ešte som chodil na výsluch. Aj boli také konfrontácie ohľadom práve tých táborov, čo sme robili, čiže som bol stále takde predvolaný a tak ďalej. A ja som bol v tom čase študent na technike v Košiciach, na strojarine a mal som prerušené štúdium a som sa zamestnal ako brigádnik v doprastave, tak som tam kreslil nejaké čiarky. A oni ma tak skôr zamestnali, lebo to bola taká atmosféra, že ľudia naozaj mali dosť plné zuby tých komunistov, čiže oni ma zamestnali kvôli tomu, aby som nebol príživník, lebo tam bol tiež taký zákon, že každý musel pracovať, mal právo na prácu, alebo dokonca musel pracovať, čiže som nemohol len tak ostať doma, dokiaľ by som nebol na nejakej marotke, tak som chodil tam na brigádu.
Ale tú vysokú školu sa vám podarilo dokončiť tiež takým záhadným spôsobom.
Tak, aj z Božej milosti, ale aj z takej práve tí ľudia, ktorí boli aj na vysokej škole, tak ako oni videli, že to je nespravodlivé. Naozaj možno z tých všetkých učiteľov tam boli traja vnútorne zanietení, ostatní boli viac menej odporcovia takého režimu a som mal prerušené zo zdravotných dôvodov, nebol som odsúdený, čiže oni nepovažovali za potrebné riešiť aké pozadia, hoď všetci vedeli, aké je pozadie, povedali, my o tom nevieme, my tým pádom to neriešime.
Ale bol tam taký háčik zaujímavý, nie s tou septembrovou štátnicou?
bol, hej, že v normálnom termíne, keď som bol na štátniciach, tak práve jedna pani, ani meno neviem, ani nechcem hovoriť, keby som aj vedel, že ona dostala príkaz, to bola práve štátnica z marxizmu, leninizmu, že ma nesmú pustiť ďalej, ona to dostala od ŠTB, tak ma vyhodili zo štátnic a potom v septembri som si normálne dal žiadosť na opakovanie štátnice, študenti to poznajú, štátnice sa dajú viackrát robiť a potom, keď som normálne zoštátnicoval, tak taký mladý asistent. Ja sa opýtam, že jak, že teraz som prešiel. On hovorí, nikto nedostal príkaz, že ťa treba vyhodiť, tak sme ťa pustili.
Takže nedomysleli ten bod B, že štatnicovať sa dá aj v septembri. Zaujímavé.
Tak oni asi na tej svojej stranickej škole to nepoznali, tam štatnicovali všetci na prvú šupu.
Asi áno. A čo sa dialo potom? Normálne ste sa zamestnali, viedli ste život podľa predstav, alebo vás to stále lákalo ešte naspäť?
Hneď, ak ma pustili z basy, som si povedal, že treba to žiť naplno, že nemá zmysel ako tak polovične. Čiže mňa, poviem, to väzenie tak pozbudilo, že naozaj tej práci s mládežou a aj tej v podstate to bola ilegálna práca, že sa treba venovať naplno, že oni to berú vážne, tak ja to musím brať o to vážnejšie. A tak som pokračoval v tých táboroch, ktoré boli, a som získal aj nové kontakty, lebo som sa stal aj vtedy, v tej dobe mediálne známejšia osobnosť.
Áno.
Najmä cez tie zahraničné médiá. A so mňou aj chartisti skontaktovali, že ma chcú podporiť, že proste, že ako ten boj za ľudské práva, že oni stoja za mňou, a aj z katolických kruhov takých tých podzemnej cirkvi som nabral nové kontakty. Dovtedy som nejakých poznal, ale potom to bolo ešte živšie, čiže sme si tak začali viac pomáhať.
A zabudli sme spomenúť, že vy keď ste teda sa dostali už von z toho väzenia, tak vy ste mali akože celkom bohatú poštu však.
No hej, to sme nespomínali. Mňa doma čakalo 300 asi listov z celého sveta, kde práve veľa ľudí takú podporu vyjadrovalo, že sa za mňa modlia, že myslia že vedia o tom, čo sa deje, a že nie im to jedno. Čiže to bola naozaj presne tá podpora, ktorá aj tej väznici pomôže prežiť, že keď máte taký pokoj, ktorý je od Boha, a ten pokoj je viac menej vymodlený tými ľuďmi, ktorí na vás myslia, tak akože že sa to dá.
November 89, čo to spôsobilo vo vašom živote? Potešili ste sa, že je tam nádej na zmenu, alebo ste nevedeli, čo to je? Boli ste na námestí?
Ja november 89 zastihol akorát v Bratislave. Som bol na skúške z teológie, lebo som si dorábal taký teologický kurz. A kamarát práve tam hovorí, že vieš, čo sa stalo v piatok v Prahe, že tam byli študentov, čiže naozaj poviem, ale nebolo to prvýkrát, čo takto byli študentov, mm-hmm, a rozhaňali, však pred rokom predtým bola sviečková manifestácia, ano, v Bratislave a tak. Čiže som ako ešte netušil, že 17. november bude naozaj ten deň, kedy sa to všetko zlomí, no ale už potom, jak som prišiel do Košíc, môj jeden veľmi dobrý kamarát, Ľubo Badiar, my sme tak spolu v cirkvi pracovali. On mal takú výstavnú sieň na Hlavnej, on sa tam staral o to, neviem, aké presne robotu mal, ale to bola... Mm-hmm. A tam sa začalo, on to hneď otvoril, tam sa začalo stretávať VPN a naozaj tie prvé dní, hodiny, čiže ja som to tak hneď vnímal, a u nás v robote my sme boli taká dobrá parta, tak my sme hneď išli na všetky manifestácie, sme naozaj zbytočne ten mesiac nerobili a sme stále boli na námestí. A pamätám si najsilnejšie a možno ten generálny štrajk, čo bol, hej, čo bolo plné námestie, ako aj teraz, keď sme mali tú spomienkovú slavnosť v Košiciach, tak nás tam bolo možno 350 ľudí, no a vtedy bolo taký dav, že celá Hlavná, až poviem po južnú triedu, bola, ano, zaplnená, ani neviem, koľko tisíc tam ľudí bolo, čiže to asi bolo v desiatkách tisíc vtedy. Ale to si pamätám aj presne, kde som stál, že tam pri Tuzexe, a teraz je to banka, hej. Čiže tá spomienka je veľmi silná, hej, že bolo to také naozaj silné. Tie novembrové dni.
A tá zmena neprišla hneď, samozrejme. Chcelo to ešte niekoľko rokov, aby sa to pretavilo aj do tej reality. Niektorí by možno dodnes ešte polemizovali o tej zmene, že aká je. Vy to ako celé vnímate?
Ja si myslím, že zmena prišla tým, že naozaj boli prvé slobodné voľby, že sa odstúpili, hej, títo stranici. Ja si myslím, že veľmi pomohlo aj to Gorbačové, poviem, hnutie, alebo aj Reaganové, hej, že už sa uvoľnilo to napätie, hej, tej studenej vojny.
A čo napríklad to šírenie tej viery, lebo to asi možno bol pre vás taký najväčší rozmach, že zrazu sa to mohlo tak, aj na hlas verejne. No,
pre mňa to bolo také, ja som sa aj tie prvé týždne tak rozhodoval, či s takou tou občianskou, poviem, iniciatívou, a naozaj viac ešte budovať VPN tedy bolo, a práve takéto, ten zápas, hej, tedy bol taký silný, hej, to nikto nevedel presne, jak to dopadne. A mňa to skôr potom tak, ja som si uvedomil, že teraz je možnosť hovoriť evanjelium, tak sme naozaj tie aktivity, čo sme robili tajne, sme začali robiť verejne, a aj tie som nevedel, či to bude trvať pol roka, či 3 roky. Je to našťastie už 34 rokov, čiže, ale naozaj som si povedal, že treba, moja úloha, som videl, že je ešte zosiliť tú práve takú tú misijnú prácu, ktorú som aj dovtedy robil.
A vy sa tomu venujete ešte dodnes však?
Som dodnes tak spoluúčastník takých aktivít. Som pri spoločenstve evanjelickej mládeže tam, ako som už taký, poviem, starší človek, Hoď je to mládežnická organizácia a tu priamo v Košiciach taký tím pracuje, cross-camp tím. Oni robia veľa táborov a takých práve aktivít pre skôr doraz. Tak s nimi som a poviem, nie som ten, čo pobehuje, ale skôr som ten, ktorý som s tým tímom a som pre nich taký starší človek.
Ale ostali ste pri tom, čomu ste sa venovali v podstate celý život. Chvíľu tajne a teraz už môžete aj verejne.
Môžem aj verejne, tak.
Máme na záver možno nejaký odkaz pre túto dobu a pre ľudí a pre to, čo aktuálne žijeme, lebo momentálne je spoločnosť rozdelená. Niektorí povedia, že či za to sme si štrngali na námestiach a tak. Máte nejaký odkaz pre tých ľudí?
Tak silný odkaz je v podstate aj v Evanjeliu Jána, že poznajte pravdu a pravda vás urobí slobodnými. Čiže ja poviem, že všetci ľudia, ktorí chcú hľadať pravdu, tak nájdu aj pravú slobodu. Čiže to je taký možno odkaz aj novembra, ale aj môjho života.
A týmto odkazom by sme ukončili rozhovor, za ktorý vám veľmi pekne ďakujem, že teda máte chuť ešte o tom všetkom rozprávať, lebo je to dôležité, aby sme na to nezabúdali a stále si to v pravidelných intervaloch pripomínali. Takže ďakujeme.
Nezač.
Ak by ste ho dnes stretli na ulici, ani v zlom sne by vám nenapadlo, že tento človek pocítil pachuť bývalého režimu so všetkým zlým, čo sa s ním spájalo. Bývalý politický väzeň Ján Veca nám dnes prišiel povedať viac o tom, na čo by sme nemali zabúdať. Aj tento rozhovor nájdete v plnom znení vo vašej podcastovej aplikácii či na webe Rádia Košice.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.